Ar jums varbūt es gribu to sarunu sākt ar tādu ļoti praktisku jautājumu, jo ņemot vērā, ka jūs tiešām arī saistībā ar sacensībām esat bijis ļoti daudzās valstīs, tiešām ceļojis. Kas ir pirmais, kā jūs novērtējat to valsti pieejamības ziņā, ka jūs ierodaties kādā no Eiropas valstīm tieši?
Nu, tā kā saistībā ar paralimpiskām spēlēm un lai uz viņām kaut kur nokļūtu, ir ar kaut ko jābrauc. Ja? Pārsvarā tie lielie pārlidojumi, protams, pirmais lielais pārlidojums ir 2000. Gads uz Sidneju paralimpiskām spēlēm. Pēc būtības tajos laikos nebija nekādas vīzijas, nekādas saprašanas, kā kuru kaut vai tajā lidmašīnā cilvēks ratiņu kreslā tiek iegādāts. Un kur viņam ir jāsēž, nu, tāda iedoma, varbūt tur kaut speciāla sēdvietiņa vai kas, jā, un tas jau saskarās pirmās no Latvijas Rīgas lidostas, jā, tagad kā tur 2000. Gadā izlidoja, un tagad jau, kad mēs esam Eiropas Savienībā, jā, ka mēs jau esam ļoti daudz kaut ko mācījušies, jā, nu, tad ļoti grūti bija kaut kur aizlidot, jo neviens neko nezināja, nekas nebija lāga pielāgots, jā, bet atkal nokļūstot uz to valsti, piemēram, uz to Austrāliju, Sidneju. Lidostā bija, varbūt, teikšu, godīgi sakot, tāda attieksme saprotošāka. Uzreiz tur bija piegādāts inventārs, kā viņu cilvēku var izgādāt no lidmašīnas ārā. Un aizgādāts uz autobusu. Autobus, protams, bija, kā jau rīkotāji organizēja, visi ar pandusiem pacelamiem, aizbraucot uz ciematu, nu, tur bija tāds liels šoks, jā, ka tur, kur tu gribi nokļūt, tu visur vari nokļūt. Tas bija pirmais tāds iespaids, un saistība ar to atbraucot, ka es dzīvoju Birzgalē laukos mājā, ka tur, godīgi sakot, priekš sevīm ļoti minimāli bija pielāgots, un arī apkārtējā vide bija tajos laikos ļoti maz pielāgota, un arī cilvēki ratiņkrēslā un dažādām invaliditātēm ļoti maz bija uz ielām redzams. Ja? Viņi bija ļoti noslēgti, ja? Jo reāli, nu kur tad dosies ratiņkrēslē, ja tur nekur netiec? Bet bija jātiek, bija tāpat sociālie visādi saucamie, jātiek institūcijas, veikals, jātiek uz mācībām, jātiek uz darbu, ja? Bija ļoti grūti tajos laikos, bet šobrīd jau, nu, pateicoties arī vairāk Eiropas Savienībai, ja, kas ir tāds regulas uztais, kāds cilvēkiem ar invaliditāti dažādām vajadzīgs, tā vides pieejamība, ja, pateicoties arī dažādām organizācijām, kas strādā un iet valsts aparātam stāsta, ka jābūt šādi, tādi, jo nu, daudz kas vēl ir labojams. Rīgā jau ir vieglāk, tur ir diezgan sabiedriskais transports pielāgots, ja, nu, ārpus rajoniem ir diezgan vēl grūti un čābīgi. Kāpēc entie gadi Labklājības ministrijā nevarēja tikt iekšā? Tas vispār bija absurds, ja, Labklājības ministrijā desa pa trepēm augšā un pēc tam, pēc daudziem gadiem uztaisīja liftu. Bet, nu, tad padomājiet valsts institūcijas un sevišķi tādas ministrijas, kuri cilvēkiem rūpējās par viņu labklājību, jā, nevar tikt iekšā.
Bet te ir uzreiz arī jautājums, vai tās vērtības, kas ir Eiropas Savienības vērtības, iekļaujoša, atvērta, pieejama vide un sabiedrība, vai viņas ir tikai vērtības, jo mēs esam jau kādu laiku dalībās, vai tas arī praktiski tiek darīts un izpildīts?
Pēc būtības ir tā, pirmie gadi bija uz papīra viss skaisti, bet reāli grūti notikās, ļoti lēni tas viss pārmainījās it sevišķi pie kaut kādām būvēm. Nesakot jau iekšā tikšanas, ja, labierīcības, ja, ne jau tikai cilvēkiem ar ratiņkrēslā, cilvēkiem ar redzes problēmām, cilvēkiem ar dzirdes problēmām, kas bija, ja, tieši tās paši tie visi luksafori, ja, visi tās gājēji pāreiz, cilvēkiem redzes problēmas pieķīt, kur iet, lai būtu speciāls, jā, kur viņu varētu sekot līdzi, ja. It kā reizēm ir izdarīts, bet tikai lai ķeksīts kaut ko izdarīšu, ja. Pirmie gadi bija ļoti drausmīgi, nepareizi. Viņi toaletē uztaisa vienu kloķi, domā, ka tas ir pielāgots, ja, bet daudz funkcijas ir vajadzīgs. Daudzreiz ir uzliek pandus, un redz, pandus ir, ja, bet uzbrauc pie durvīm, ja, tev tās durvis jātaisa, durvis verās uz ārpusu, tu esi priekšā. Nu, tādi kuriozi visādi, ja, bet, nu, arī līdz šim brīdim atķeksē ka ir kaut kas uztaisīts, bet līdz galam nav. Ja? Galvenais jau ir tā izpratne, sapratne, ka vaidzīgs tāds ielas. Ja? Daudz jau līdz ilgus laikus nesaprata. Ja? Un reizēm es pats arī, kad pirmie gadi izgājusi ielas, ja? Man kaut kādi bija varbūt ne tas kauns, bet tāds nepatika, ka mani visu laiku uzmanīja, ja? Skatījās. Un arī tie priekšstati, kas, ja cilvēks ir ratiņkrēslā, tātad viņš ir bomzis, netīrs, dzērājs, un tad iebraucot veikalā, tad kāds pārdevējs apsaka, visu laiku tev seko līdzi, kad tik tu kaut ko nenozāktu, kad tik tu kaut ko nesaskrāpēt ar saviem ratiem, ko tu vispār esi atbraucis šeit darīt. Ja?
Bet tas viss ir aiz muguras. Vēl teikt, ka to ietekmēja tieši dalība Eiropas Savienības.
Ne tikai dalība, tas ir arī liels stimuls, ja, bet visa cilvēku domāšana, ja, jo cilvēki vairāk ceļo, cilvēki vairāk saprot, ja, cilvēkam ir brīvāk izvēle, cilvēks var brīvāk izteikties, ja, un tomēr viņš, ja nepilda kaut kāds noteikums, viņš var runāt, ka tomēr ir vienlīdzībai jābūt. Ja, pateicoties Eiropai, tas ir arī daudz panākts.
Skaidrs, ka Eiropas Savienība arī gan fondos, visādās programmās ir arī savas prioritātes. Ir sajūta, ka pieejamība ir viena no prioritātēm, un šeit ir nauda, arī runājot par infrastruktūru. Tāpat varbūt jūs varat šaurāk pavērtēt tieši sportā, paralimpiskajā vai infrastruktūrā tiek ieguldīta nauda, vai tas ir?
Jā, nu tagad jau piemēram cenšas būvēt, tiek domāts, lai tajās būvēs jaunās būtu priekš šādām vajadzībām, bet arī apsekojam, nu it kā ir, bet līdz galam nav. Tajā būva projektā, kad projektu taisa saskaņo, ja, jābūt arī cilvēkiem ar invaliditāti. Ja. Varbūt noteiktas grāmatiņas, cik tur kādiem parametriem jābūt toaletē, dušē. Ja. Ir tāds kopsauciens, viens liels ir, ja, bet ir dažādas atzaras, ja, dažādām specifikām. Ja, jo mēs ne visi esam 1,80 m, ne visi ratiņi 40, ir metri, ir elektriskie rati, ir dažādas vajadzības. Ja, bet tādi standarti uz labierīcībām, tur uz kaut kādu dušu, ir izstrādāts. Bet reāli var nolikt dušas krēsliņu 30x30, redziet, viņš ir pēc papīriem viss, bet reāli es uz viņas nevaru apsēsties nomazgāties. Ja? Bet atkal, ja nāk Eiropas fondi visāds, ja, tad daudz ir, o, tik, ir papīrs, nu, vajag parakstīt, viss būs kārtībā. Ja? Nu, daudz arī paraksta, un daļ tā arī aiziet, ja? Cilvēki, tā vides eksperti kaut kādi, kas ir izmācījušies, ja? Reizēm notic, ka visi kārtībā, bet reāli nav. Ja? Un pēc tam sanāk tā, ka nauda ir iztērēta, a reāli izmantot nevar. Un katrā valstī, es teikšu, ir dažādas. Viens ir stiprāks, jā, uz kaut kādām vidspiemībām.
Viens tā prātā, nu, tad stiprāks.
Nu, vislielākā, vislabākā tā bija Londona, Anglija. To kultūru piekopa, kad ļoti pret cilvēkiem lojāli attiecās un domā par to, sākot ar palīglīdzekļiem, sākot ar pielāgoto vidi, jā, autobusiem, nu, pat taksometri viņiem braukā viss. Nu, tādā ziņā, tur vispār es aizbraucām uz paramskām spēlēm, nu, tur jutos tā kā vispār paradīzē. Nu, tur nu, viss ir padomāts, jā, ir lifts un kaut kur sataisīts tā, ka tu to liftu pacēlāji reāli neredzi, pie kaut kādām kultūra vēsturiskām objektiem skatīties muzeju vai kur. Viņi tik smuki iekļauts, tas interjerā, viss tas pacēlais, jo mums jau reizēm, oj, jāliek tur kaut kāds pacēlais pants, kā tas tur izskatīsies nesmuki. Bet pie tā ir viss smuki padomāt, ja? Un izdomāt tā tik smuki, ka tu eji, darbojies un tu jūties pilnvērtīgs.
Bet tad Latvijā ir tas progress, bet viņš ir lēns tas.
Progress ir, bet viņš ir lēns. Bet es domāju, pateicoties sabiedrībai un ir sevišķi jauniešiem. Jauniešiem, kas maina visu to domāšanu, ja, un viņi saprot to būtību, kas ir, kā tas ir tā vidas pieejamība, kas un mums tur augstajā galā reizēm kāds saprot, nedod Dievs, ja viņš ir salauzis kāju vai nokļūst kaut kur šādi. Vai es nevaru, tātad vajag tur tādā valsts iestādē tur pacēlāju, vajag liftu, vai tur vajag platākas durvis, vai tur toaleti pielāgot. Jā, nu tādā ziņā. Tad tikai ja sāk aizdomāties. Tā ir būtība, un tas ir ļoti, ļoti sāpīga lieta, godīgi sakot, arī tieši par paramsko sportu, ja, par mūsu vīzijām, jo Mums ir vīzija šeit aizmugurē, ir paramskājas centra, makets, ja, kas bija domāts bišu mūžā, un Eiropā būtu viens no labākiem, ja, bet realizācijai pietrūkst finansējums. Ja. Arī mēs no Eiropas mēs esam paramskām komitējiem runājuši, viņš saka, nu jābūt, protams, ka jābūt, un šādu centru jau pielāgotu, var izmantot visi cilvēki, ja? Ne jau tikai mēs. Ja?
Bet kur jūs varat? Nu, ja nu, var jānosauc vietas, kur šobrīd var?
Šobrīd cenšos, tagad šobrīd es personīgi Murjāna sporta ģimnāzija, kur es varu tikai aizbraukt un veikt treniņu, ja? Bet dzīvotas vietas nevaru, jo nav pielāgoto istabiņu, ja? Normāli. Bijām Valmierā notestēt, tur ir divas istabiņas pielāgotas, puslīdz, ja, kur varētu, ja, bet ja jātrenējās 10-15, nav. Katrs mēs lāpamies savā kaut ko stūrī, atrodam kaut ko, un mēs esam priecīgi pagaidām, ka tur tas tā ir.
Bet var teikt, ka tas tad ir indikators, vai valsts ir attīstīta vai nav? Vai valsts
jā,
ir
jā, stāds, jā, vai jā, jā. Daudz jau uzskata, ka tas paramskais sports nav vajadzīgs, bet paramskais sports dod iespēju cilvēkam atgriezties dzīvē, palīdz ģimenēm noņemt nastu, jo viņš būs iekļauts sportā. Tātad, ja viņš sportos, viņam nebūs jāiet pie psihologiem. Valstī jātērē nauda priekš ārstēšanas. Viņš būs, tā ir mana doma, viņš būs sportā un viņš...
Tā jūs pieredze.
Jā, tā ir pieredze, jā. Viņš nebūs depresants, viņš būs noderīgs, jā. Un arī Latvijai amatpersonām, kas lem par sportu, arī Eiropa ar savu palīdzību ir likusi, varbūt viņi nav sapratuši, bet ir likuši darīt savādāk, lai olimpiets un paraolimpiets būtu līdzvērtīgs un vienādas treniņi, iespējas, jā, un no vispārējais ekipējums, dzīvošana, tā, bet tas ļoti kūtrināk, nu to nedarēja.
Latvijā ir pieprasījums, nu, tā, nu no tādas skolas līmeņa jauniešiem, ka viņi grib attīstīties sportā.
Jā, sevišķi, ja šāds centrs būtu, kur varētu vien vietu aizbraukt, nevis Jānis aizbrauks paskatīsies Liepājā, Pēters aizbrauks Daugavpilī, jā, un viena vieta, kur varētu mammas tētis atbraukt savus bērnus, paskatīties. Ne, visi būs profesionāli sportisti, bet viņš ar sportu sevi motivēs tālāk dzīvot. Ja? To es domāju, ka daudz arī no pansionātiem, no bērnamiem, kur dzīvo cilvēki ar invaliditāti, ja? No turiens arī varētu atlast.
Jā.
Tagad Eiropa jau to makšķerīti ir iedevusi. Mums jau tā zivtiņa pašiem ir jānoķer, ja? Bet reizēm ir tās padomju savienības, kā saka tas, ka mums bija vēl nebijām brīvi, ja? Ir tas vārds invalīds, ja? Tāds tā kā zīmoks, tu neesi nekam derīgs, ja? Nu tāds, labi, mēs tev iedosim, tur sēdi mājās nelien ārā, nu, ir jānāk ārā un jāparād, jo cilvēks ar invaliditāti, labi, ne jau katrs būs, lidotājs, šofers vai grāmatvedis vai ko viņš atradīs, ja? Un viņš būs noderīgs un viņš strādās un maksās nodokļus un būs pilnvērtīgs.
Kā jūs arī redzat to nākotni Eiropā? Kas būs pēc, nezinu, 10 gadiem? Liekas, ka viņa uzplauks tieši tajā vidas pieejamības jomā?
Vidas pieejamības ziņā viņa, protams, visās ēkās nebūs vidas pieejamība, bet ir galvenais ir gribēšana. Protams, cilvēku tiesība, bet ja saku, sāktu sodīt, nevis aizrādīt. Tieši pa vidas piemību, ja netiek uzceltā, tad pirmoreiz tev ir finansējums no kaut kādiem projektiem, no valsts vinētām projektiem nav. Nākošais ir kaut kādi mīnusi, kaut kāds nedodam tam projektu. Ja. Bet atkal, kur ir mīnus, tāpēc, ka visur ir paziņas, draugi, lobēšana, viss notiekās tādā ziņā. Ir jāsoda bargi, kad tiek neizdarīts pareizi. Un daudzas neizdarības tiek labotas pēc tam. Arī mūsu vīzija piepildīsies, ja ne man tad citiem sportistiem, un es esmu šajā vietā, lai būtu vieglāk nākošiem sportistiem, paraumpiešiem, lai viņiem būtu vides piemība, lai būtu kur trenēties, lai būtu pilnvērtīgi, viņi varētu savu dzīvi veikt, jebkurš. Bet, nu, jā, es ticu, ka būs labāk un jau ir labāk ar vides piemību, un es personīgi saskaros ar to, tur, kur es netieku, es vienkārši ne, es eju tur, kur es tieku. Es esmu optimists un es ietu, jo savādāk, es domāju, ja cilvēks neredz mērķi, jā, jābūt tam mērķim, un es redzu mērķi, ka būs labāk, jā, nebūs mums labāk, būs nākošajai labāk, jā. Bet, nu, ar cerību būs priekšu, jā, nu, ka tā Eiropa, arī viņam dažreiz ir pirkstu jākrata, jā. Viņam jāiekāp mūsu čībās, lai saprastu pieši pa vidas piemību.